Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илесми метбуатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın hükümetçi neşiri daşarı yurtların yukarı kucaylarında okuyan ya da okuyu yerleşen Türkmen yaşlarının harvı kulluğu iyide süyüşürmek hukuku varada makala çap etti. Günor News neşirinin 6. iyunda çap eden bu makalası Türkmenistan'a dolanan studentlerin Aşşabad'ın aeroportundan gönü harvı kulluğu ekdilendiği varada Adatlık Radyosu'nda ve Karışsız neşirde çıkan havarların iddianına kavat geldi. Eğer Türkmenistan'ın raiti öz hasabına daşarı yurtların yukarı kucaylarının ve orta hüner oku mekteplerinin gündüzkü bölümünü okuyan olsa, şeyle de ön şeyle oku caylarında ve mekteplerinde okumadık olsa, okuğun mühletine bara var. Hem de 26 yaşını geçmedik olsa, onda ol harvı kulluğu iyide süyüşürmek hukukuna iyi ol yer deyip, hükümetçi Neşir Aşşabat şehrinin harvı vekilliğinin resmisine salgılan yer. Yani bu talapların daşır yurtların yukarı kucaylarında internet turaları, aspirant turaları, doktorant turaları okuyan Türkmen sanlı yaşları değişli değildiğini hem harvı vekilliğinin resmisi belli yer. Bellemeli yeri Hükümetçi Neşir Aşşabat şehrinin harvı vekilliğinin resmisi bilen söhbetdeş olan yurt içinde kavarçısının adını köpçülüğü məlum etmeyer. Şeyle de gurun edilen vekilliğinin resmisinin şahsiyetini hem aydınlaştırmayar. Neşir olorun şahsiyetlerini köpçülüğü məlum etmediliğinin sebeplerini hem düşündürmeyer. Neşirin havarında çağırış oyunca harvı kulluğu geçmedik. Daşarı yurtların yukarı kucaylarında okuyan studentlerin harvı kulluğu iyide süyüşürmek hukukuna ev olmak için okuyan yukarı kucayından ya da orta hüner mektebinden berilen resmi namanı üpçün etmeğe borçluduğu aydılar. Rayet ya da onun en atası doğan arındaşları, kanunu vekilleri bu resmi namaları sentyabr-oktyabr aylarında onun hasabı duran harbi vekilliğine tavşırmalı. Bu resmi namada onun belgesi ve berilen vaxtı, şeyle de studentin okuğu kavul edilen kararının belgesi. Hüner uğru ve yukarı kucayını tamamlayan vaxtı görküzülüyor. Resmi namada rektörün ya da onun ornmasarının golünün, şeyle de yukarı kucayın mühürünün bulmağı hükmanıdır deyip Neşir resminin sözlerini getiriyor. Şeyle de resmi Türkmenistan'ın harvı borçluluk ve harvı kulluk hakkındaki kanununa salgılanıp okuğunu devam ettirmek için harvı kulluğa çağırış mühleti iyide süyüşürlenmiş olsan da daşarı yurtların yukarı oku mekteplerinde okuyan raiyetlerin 27 yaşı dolayanca harvı kulluğa çağırış meselesi bilen bağlılıkta harvı vekilliğin çağırmağı esasında harvı vekilliğe gelmeye borçluduğunu hem belliyor. Adatlık Radyosu'nun yukarıda görün edilen yağdaylar var da Aşşabat şehrinin harvı vekilliğinden komentari almak zinen şıkları hazırlıkça netice vermedi. Hükümetçi Neşir'in çap eden havarı daşarı yurtların yukarı kucaylarında bilmalayan Türkmenistanlı studentlerin inçemesinin Aşşabat'ı dolanan günü paytaltın halkara aeroportundan günü çağırış oyuncu harvı kulluğa uğradılan dağbaradak havarların iddianına kavat geldi. Yönü Neşir'in mağlumatında Tomuzkı Dincalış mevsiminin başlanmağı bilen daşarı yurtların yukarı kucaylarında okuyan Türkmenistanlı yaşların yurda dolanan destine çağırış oyuncu harvı kulluğa uğradılayan dağ ya da uğradılmayandığı barada hiç tat aydılmayar. 20. mayda Adatlık Radyosu'nun yurt içine kavarçısı Rusya'nın yukarı kucağında bilimalayan Türkmenistanlı bir studentin Moskva'dan Aşşabat'a dolanan günü çağırış oyunca harvı kulluğa alınıp gidilendiğini haber verdi. Şuna mengdeş vakanın 1. iyunda hem bulunduğunu Kronika Türkmenistan neşiri 4. iyunda məlim etti. Türkiye'nin yukarı kucağlarında bilimalayan Türkmenistanlı studentlerin yeni 4 sansı Aşşabat'a dolanan günü paytaltın halkara aeroportundan günü çağırış oyunca harvı kulluğa uğradıllı deyip neşir öz havarında belledi. Şunu Adatlık Radyosu'nun bu studentlerin yaşını ve bilim derecesini anıklamak sinanışıkları başa barmandı. 7. iyunda olsa Aşşabat'ın hakimiyetlerinin orta mektebi şu yıl tamamlayan 18 yaşlı okuçları mektepten harvı kulluğa çağırıyandığını Adatlık Radyosu'nun yurt içine kavarçısı havar verdi. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Siz xabarlar gündeligimizde dinleyerseniz gepleşigimin Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň döwlet dermanhanalarynda insulin lukmanlaryň näsaglara yazyp berýän reseptinde görkezilýän möçberde berilip başlandy. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň 10-njy iýunda habar bermegine görä, şuňlar insulini paýtagtyň käbir dermanhanalarynda, şol sanda Alisher Nowoy köçesindäki dermanhanada alyp bolýar. Şuň meniň tanışym özüniň maýyp dogany üçin insulin aldy. Bu ýer hem däldi, hiç bir problemi bolmady. 3 ampula ýazyp berilen bolsa 3-üsünü de eline berdiler diýip habarçymyz 10-njy iýunda aýtdy. Insulinin iliterliligi barada bu agzalan dermanhananın özünden maglumat alıp bolmady. Türkmenistanda insulin diňe döwlet dermanhanalarında berilýär. Süýji keseller üçin niýetlenen insulin saglyk ýatyşlandyryş şahadatnamasynyň esasında lukmanlaryň ýazyp beren resepti boýunça döwlet dermanhanalarında muht berilýär. Hususy dermanhanalarda insulin satylmaýar. Paýtagtda insulinin gyçylygy may aýynyň başynda döräpdi. Azatlygyň habarçylarynyň beren maglumatlaryna görä, döwlet dermanhanalarynyň öňünde şonda uly nowatlar emele gelipdi. Diabet süýji keseli näsaglar üçin iňen wajyp bolan insulin resepti görkezilen sanan has az möçberde berildi. Eger lukman näsaga onuň keseliniň agyrlygyna görä 5 ampula ýazyp berýän bolsa dermanhanada oňa bakty çüýse 3 sanasyny berýärler. Eger 3 ampula ýazylan bolsa 2-sini berýärler. Emma köp halatlarda näsaglar ýa-da süýji keseli maýyplaryň özleri barp bilmeýän olara derek garandaşlary dermanhana baranlarynda dermanyň gutaranlygyny eşidip galýarlar diýip 13-nji maýda Azatlygyň paýtagtdaky habarçylarynyň biri habar berdi. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy şuňlar Aşgabatyň döwlet dermanhanalarynda insulinin iliterliliginin ýagdaýy bilen gyzyklandy we ony almagyň tertibini öwrendi. Onuň söýlerine görä ýaňy ýakynda täze bir düzgün girdirilipdir. Ýagny ulanylan insulinin gaplaryny dermanhana tapşyrmaly edilipdir. Başda lukmanyň resept ýazdyryp almaly, soňra insulini dermanhanadan almaly. Emma indi öňki resept oýunçalanan insulinin gaplaryny dermanhana tapşyrmaly. Bu belkide insulinin bi-kanun satylmanlygyny subut etmek üçindir. Meniň tanışym bu täzelikden habarsyzdy. Emma oňa dermany berdiler we indiki ýedek ampulalary getirmegi soradylar. Indi nowatlar hem ýok diýip habarçymyz aýtdy. Habarçylarymyzyň söýlerine görä häzirki wagtda süýji keselleriň çeken kynçylyklarynyň ýene biri sanjym üçin gurallaryň şpritslaryň ýetmezçiligidir. Ýüreýte dozaly şpritslaryň ýetmezçiligine degişli problema bar we näzaglar olary ören aýap ulanýarlar. Köplere olary daşary ýurtlardan getirip berýärler diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri aýdýar. Türkmenistanyň paýtagtyň başga regionlarynda insulinin iliterliligine degişli häzirki ýagdaýy anyklap bolmady. Ýurtda insulinin gyçylygy şuýlan başında döräpdi. Emma soňky aýda ol hadym güýçlendi. Türkmenistanda insulinin gyçylygynyň ýüze çykmagynyň sebäpleri belli däl. Saglygy saklaýş ministrligi tarapyndan bu mesele barada resmi beýanat bolmady. Dermanhanalaryň işgärleri olýa beýleki dermanlaryň gyçylygynyň sebäplerini düşündirmeýärler. Azatlyk radiosy resmi düşündirişleri Türkmenistanyň saglygy saklaýş resmilerinden hem alyp bilmedi. Ýurtda dermanlaryň gyçylygynyň we gymmatlamagynyň fonunda ýylat köpçüligi dermanlary daşary ýurtlardan getirmekde hem päsgirçiliklere duçar bolýarlar. Aşgabatyň halkara aeroportunda daşary ýurtlardan gelýän ýolagçylaryň el goşlarynyň barlanyp içinden tapylan dermanlaryň we medisina serwislerinin aeroportyň işgärleri tarapyndan alynmagy barada ençe meýzek habar berilipdi.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlük gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Adatlyk radiosu Türkmenistanda tatuw çekýän usullaryň ýygyrlanýandygy barada habar bereninden bir hepde soň hökümetçi Arzu News neşri tatuýrowkanyň ziýanlary barada makala çap etdi. Bu makala 7-nji ýunda neşriň web saýtynda ýerleşdirildi. Ähli ýurtlaryň lukmanlary tatuýrowkanyň biziň saglygymyza düzedip bolmanjak ziýan ýetirip biljekdigini we hatda ölüme sebäp bolup biljekdigini ýygyrly aýdýarlar diýip neşri ýazýar. Makalanyň awtory adamlar bedenine tatuýrowka çekdirende organizma gepatit C infeksiýasynyň ýokuşyp biljekdigini öňe sürýär. Makalada wiç infeksiýasy agdalmandyr. Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda bu infeksiýanyň ýurtda adatça ýokdy aýdylýar. Tatu çekme üçin ulanylýan siýada ziýanly maddalaryň bardygy aýdylyp, olaryň allergiýa, derde, rak keseline we içerki organlaryň zaýlanmagyna sebäp bolup biljekdigi öňe sürilýär. Şeýlede maglumatda tatuýrowka garşy çykýanlar tarapyndan iň giň ýaýran suwutnama getirilýär. Siz özüňizi garran wagtyňyzda tatuýrowkaly gözüňüne getirip bilýäňizmi? Ol hemişelik çekilýär ahirin. Awtor bu proseduranyň agyrlygyny we tebigi detallaryny öňe sürüp, okuyjylary gorkutmagy synanşypdyr. Çekilen surat tutuşluğuna açık yara olýar we ol 2 hepdeden bir näçe aýa çenli aralykda bitýär diýilip makalada aýdylýar. Şeýlede jurnalist iş berjileriň aglabasynyň tatuýrowkaly işärleri işe almaýandygyny hem duýdurýar. Galwersede makalada tatuýrowka çekmegiň şeriatyň kady kanunlaryna gawat gelmeýändigi hem bellenilýär. Ruhunyň mukaddes ýerini suratlar bilen bedeýän adam nälitlenär. Şeýle iş üçin pul almagy hetdeden adam ogry hasaplanýar diýip awtor ýazýar. Geçen hepde Adatlyk radiosu Aşgabatda sertaraşlaryň dyrnak bejermek we tatuw çekmek ýaly gözellik hyzmatlaryny teklip edýänleriň ýygyrlanyp başlanandygy sebäpli olaryň köpçülüklüginiň ýarym gizlin öýlerde işläp başlandygyny habar berdi. Munyň bilen bir wagtda da şäherde şeýle hyzmatlary teklip edýän bildirişler has köp göze iýler diýip Aşgabatda habarçylarymyzdan biri habar berdi. Häkimetleriň tatuw usullaryny gözläp tapmak boýunça soňky hereketleri Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň daş görnüşini amala aşyrýan gözekçiliginiň soňky netijelerini biridir. Bu görüş döwrewap saç bejertmek, sakkal goý bermek we sakkalyny gelişikli edip bejermek, saçyny boýamak bilen bir hatarda durýar we adamyň sypatyny kesitlemekden, irk islegine zorluk görkezmekden başga zat däl diýip Adatlyk radiosu bilen gizlinlik şertlerine söhbetdeş bolan Aşgabatyň ýaşaýjysy öz pikirini paýlaşdy. Şol bir wagtyň özünde käbir döwlet edaralarynda işärlere gara äýnek dakynmagy gadagan edýärler we olardan bu barada dilhaty talap edýärler diýip habarçylarymyzyň ýene biri aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleri soňky ýyllarda ilatyň daş keşfine değişli dürlü çäklendirmeleriň ençemesini girdipdi. Emma olaryň sebäplerini resmi taýdan düşündürmedi. Adatlygyň türkmen resmilerinden bu barada kommentary almak boýunça eden köp sanly synanşyklary hem netije bermedi.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň merkezi banky we Rysgal paýdarlar täzirçilik banky QR kod arkaly tiýiş töleg platformalaryny işe girdiýär. Türkmenistanyň merkezi banky Rysgal paýdarlar täzirçilik banky bilen birlikde Türkmenistanyň QR kod arkaly tiýiş töleg ulgamlaryny işe girdirmegiň üstünde işleýär. Bu barada türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan turkmenportal.com neşri Türkmenistanyň resmi metbuatyna salgylanyp habar berýär. Hökümetçi neşir QR kod arkaly tiýiş töleg hyzmatlarynyň işe girdirmeginiň ýurdun bank ulgamyna hyzmatlaryň el ýeterligini kämilleşdirjekdigini, şeýle bu hyzmatyň işe girdirilmeginiň banklary we kiçi telekeçileri post terminallaryny satyn almagy değişli çykdyjylardan halas etjekdigini aýdýar. Şeýle hökümetçi neşir agdalýan hyzmatyň işe girdirilmeginiň Türkmenistanyň sanly ykdysadyýete geçmekde möhüm ädim boljakdygyny aýdýar. Türkmenistanyň döwlet metbuatyna sanly ulgam sanly ykdysadyýet ýaly aňlatmalar soňky döwürde ýygy-ýygydan her gün ýene ýaly gaýtalanýar. Türkmenistanyň döwlet media we metbuat serişdeleri ýyly-ýylyny sanly ulgamlary dabaralaýar. Türkmen gazet jurnallarynyň habarlarynyň çen tutsaň ýurtda sanly ulgamlara geçilmegi bilen köp sanly meseleleriň aradan aýrylacakdygy aýdylýar. Türkmenistan gazetiniň 7-nji iýunyna sanyna Türkmenistanyň akyllı technologiýalaryň ornaşdyrylmagynyň maallaryň baş sanyny gözegçiligi amala aşyrmagy we sürüleri netijeli dolandyrmagy ýardam berjekdigi buýsanç bilen habar berildi. Şeýlede makalada sanly ulgamlara geçilmeginiň Türkmenistanyň kärhanalaryň esasy iş ugrunyň awtomatlaşdyrylmagyna ýardam berjekdigi aýdylýar. Döwlet mediýasy edara kärhanalary awtomatlaşdyrmakdan gurrun edýän wagty ýurt raýatlarynyň ençemesi Adatlyk radio ulusunun yerli habarçıları bilen gurrungdöşlükdü. Yurtu giyin yayran işsizlikten şikayet ediyar. Türkmenistan gazetinin 8. iyunu çaptan çıkan sanını Japonya'nın sanlı teknologiyalarından nusqalmak varıdı. Şelide sürücüsüz avtobusları hem de sürücüsüz ulogları işe girizmek varıdı gurrung qozgolyar. Yani yurt içinin azatlık radyosunun habarçıları bilen gurrungdöş bolyan yerli yaşayıcılar. Yurtta henüz sürücülü ulogları kadalı düzgünleştirmeğin vacip ehmiyete iyediğini belli yerler. Hükümetçi Neşir Isgıl paydarları Tezirçilik Bankı bilen Merkez Bankın hizmettaşlığına durmuşa geçirilecek. QR kod tiz tölev ulgomlarının üstü bilen yurtta rayetlerin hocalık hizmetlere değişli tölevler hem geçirip bilecektiğini haber veriyer. Yönü Rusol Bank özünün resmi saytında yerleştiren mağlumatını yaşayışçay cemaat hocalığı, tok, su, gaz, düyüplü avatlayış, telefon, internet, cerimeler, salgıtlar ve beylekler bilen bağlı tölevlerin QR kod arkalı iyam yolu koyulunluğuna gidiyar. Bundan özel şu yılın yanvar ayında Türkmenistan'ın Rızkıl Tezirçilik Bankı'nın MasterCard halkarı tölev ulgumlu ağzalığı tayarlı yanlığı varada haber verilipti. Şol bir vatın ödünü yerli yaşayıcılar yurtta yolu koyulayan kever online tölev hizmetlerinin kadalı işlemeyenliğine hem şikayet ediyar. Devlet metbuatına göre 1. iyundan başlayıp Türkmen Demir Yolları Agentliği yolcular için online bilet satın alma hizmetini yola koydu. Yönü Azatlık Radyosu'nun Aşgabatlı haberçisi 7. iyunu getiren mağlumatını yerli yaşayıcıların en çemesine salgılanıp bulgumun kadalı işlemeyenliğini haber verdi. Geçen yıl Türkmenistan'da 2019-2025 yıllarda sağlıklı iktisadiyeti öztürmeğin konsepsiyası kabul edildi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündeligi bilen men Şaymerdan Olum Radyo kabıldın. Top proyektinin kuruluşuna Awgan toprağında da girişmek boyunca bundan bir yıl tüverek ön Hıra şehrinde ulu davara geçirildi. Sonda çıkış eden yolbaşçılar top proyektinin kuruluşuna başlanyanlığını aittiler. Yöne bir yılın geçendiğine karamazdan top gaz geçircesinin kuruluşuna Awganistan'da başlamak boyunca öne gidişlikler göze ilmeyer. Top proyektinin daş kuruluşunun korakına yetirecek yaramaz tesirinin önünü almak boyunca çarelerin görülendiğini resmiler aydiyarlar. Top gaz geçircesinin tekniki barlık işleri geçirildi. Gaz turbalarının geçecek yerlerinin minelerden arasalamak işlerine bağdalga verildi. Gaz geçircesinin uğurunu öğrenmek işlerine girişildi. Top proyektinin cemiyetçilik işleri hem gözden geçirildi deyip resmiler malime diyarlar. Gelecek 3 ayın devamında top gaz geçircesinin kuruluşuna Awgan toprağında da başlanmağının mümkünlüğünü Awganistan'ın neft gaz ve dağ mağdanları boyunca ministerliğinin Hırat vilayetindeki darasının başlığı Ziyaul Haq Popal aittı. Bu uğurda öne gidişliklerin bulunduğunu Popal malim etti.
Mümkünlüğünü
Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçircisinin uğru Afganistan'ın 5 vilayetinin üstünden geçmelidir. Gaz turbalarının geçecek yerleri kazister edilmelidir. Şul uğurda hene kıyınçılıkların bağırdığını Ziyaul Haq Popal boyun aldı. Emma Afganistan'ın şehir kuruluşu boyunca ministerliği bilen şu arada iş alınıp varlayanlığını Popal belledi.
Hamoşker dediği ki feylen şu dara ve istemlok zemin has. Eçe günlüğü istemlok ve tasfiye zemin has.
Top proyektinin kuruluşuna Afganistan'da ulu ehemmiyet veriliyor. Top proyektinin taslaması amala aşsa Afganistan'da yağdayı kadalaşar deyip Afgan halkı umut bildiriyorlar. Top gaz geçircisinin kuruluşunda münlerce adam için iş yerlerinin dörecektiğini resmiler aydiyarlar. Afgan Türkmenlerinin vekillerinin biri Abdulgani Çerkez, Türkmenistan, Afganistan'da amala aşırmağı gözünde tutuyan proyektlerinde Afgan Türkmenlerinin okuyabından faydalanmalıdığını öne sürdü.
Ola Uğan Türkmenlerinin demir yolu olsun. Gaz geçirecek olsa da Türkmenistan Uğan Türkmenlerinin hayırlanıp biliyor. Elektrik geçirecek olsa da her işe sedem. Ola nemşin öz dili Uğan Türkmenleri. Başka tayfadan bana uygulayıp otursan Uğan Türkmenlerini işe Uğan Türkmenlerini alacak oluyor. Nemşin doğru deyip, hakkına cür deyip. Uğan Türkmenleri sonra Türkmenistan'a has kuvuruyorlar atabotanımız deyip. Özünü korumasına, serhatlerini korumasına da Türkmenleri olan biliyor.
Rat vilayatında Türkmenlerim koçurmalı bir aşağılar. Qaz geçircisinin kuruluşunda Türkmenler üçünem iş yerleri dörerdip olur umide diyarlar. Turgundu benderinin işgari Cahangir Cahangiri Hıratta yaşayan Türkmenlerin arasında yukarı okulu hünermen kadırların bağırdığını aydiyar. Topuk proyektinin işine başlanmağının Türkmenlerin behvedine bulacaktığına ol umid bağlayar.
Hıratta yaşayan Türkmenler üçüne mesela gelecekte belki hayırda gitmesin.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплияр «Азаттык» радиосы. Хабарлар үнділу геппешігі дуамедияр эфирді Максат Атаев. Қазақстаны кечірлен президенттік сайлауларына юзлер ча адамын тұссау еділмегі сайлаулары көлігі салды. 9-й июнна Қазақстаны кечірлен президенттік сайлауларының деслапқы ресми нетижелеріне көрі, юрдың озолқы авторитар президенті Нурсултан Назарбаевың сечен мирас дүшірі хемді, кечіш президенті Касым Жомар Токаев сайлауларды еңіш қазанны. Saylovlarda yüzlerce adamın tutsuz edilmesi ona kölüge saldı. 10. yılına Kazakistan'ın Merkezi Saylov Komiteti Tokayev'in seslerin 70.76%'ını alındığını malum etti. Önkü jurnalist hem de 2005. yıldan beri ilkinci opozisiya dalaşkar Amirjan Kosanov Ören Ulu Ara Tapaut bilen, yani seslerin 16.2%'ını alıp saylovlarda ikinci oranı eyledi. 10. yılına Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon, Kırgızistan'ın prezidenti Soronbay Jeenbek, hem de Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Kazakistan'ın tazi vazife saylanan prezidenti Tokayev saylovlarda kazanan yenişi bilen kutladı. Yönü Türkmenistan'ın devlet medyavı metbuğu seri işlerinin haberlerinden məlum oluşuna göre henüz Türkmen prezidenti Qurbanulu Berdimuhammedov Tokayev'i kutlamadı. Şelide Türkmenistan'ın devlet heyçiliğindeki köpçülüklüğün haber seri işleri Qazaqistan'da geçirilen prezidentlik saylovları hem de ol yerde geçirilen hükümete karşı protestler var da asla haber vermeyer. Avrupa'da hukuksuzluk ve hizmettaşlık kurumasının sıyınçlarının yayladan beyanatını saylovlarda esası hukukların ünsüden düşürülmeyi, şol sanlı asuda protestçilerin saklanmağı, saylov günü giyin yayran düzgün bozmalar demokratik ölçüklere yeterliksiz sıylavur közü değildi. 7 dalaşkar şol sanlı ilk İkinci gedek bir ayal dalaşkar saylovları dalaş istedi. Bu saylovlar hakiki demokratiyanın putulunmağı için mühüm siyasi, sosyal ve kanunçuluk reformalarına zerurluğun bardağını açıp görközü deyip, Avrupa'da hukuksuzluk ve hizmettaşlık kurumasının gizli mühletli sıyınç misiyasının yol başısı ve yürüte koordinatörü George Ceretelli aitti. 9. yılın enerji seri işlerine bağı Merkezi Adi yurdunda geçirilen saylovlarda hükümete karşı yüzlerce asuda protestçinin tutsak edilmeyi ses verişliklere kölüge saldı. Yoksan saylovları değişli ünlü göze uçuluk çareleri görülüptü. Kasanov 9. yılın özünün Facebook sahipasında yayladığın beyanatını hükümete karşı geçirilen yürüyüşleri dışarı yurtlarda kafelerde oturup kofelerini içeyen ve Kazak halkını oda iteriyen kalp opozisyacıların kolduğuçlarının hakiki siyasi provokasyası adlandırdı. 10. yılında jurnalistlerin önüneden çıkışını Kasanov Tokayev'in yenişini ikrar edip, eğer de has birleşen opozisiya ya da has tecrübeli olarak siyasi partiye olan olsa da, özünün has köp ses kazanıp bilecektiğini aitti. Prezidentlik kampanyalarının devamına saylovlardaki adaletsizliklere karşı tutuş Kazakistan boyunca geçirilen protest torkunları saylov günü 9. yılında da devam etti. Polisiya yürüyüşleri sonlandırma için destine harekete geçti. Kazakistan'ın en ulu şehri olan Almaty'nin Astana skverine demonstrantçıların saylovları boykot etmeye çağırmağı bilen yüzden kurak protestçi tutsak edildi. Yanı yakını önkü prezidentin adı dakılan paytağıt Nursultan'ın yağışlar köşkünün koloyuna geçirilen hükümete karşı yürüyüşleri 500 tevrevi adam katlaştı. Nursultan'ın 100 tevrevi protestçi Şolbrovat'ın ödünü bir neçe daşarı yurtlu ve yerli jurnalist saklandı. Oların hatırını Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Kazak kulluğunun korrespondentleri Piotr Tratsenko bilen Saniya Toykön hem saklandı ve olar sonra boşadıldı. Protestlerin ikinci günü 10. yılın Almaty'nin köyünü skverini onlarca adım yürüyüşe katlaşıyor. Polisiya ve Milli Gvardiyanın ofiserleri skverin hem de Goloydağ Park'ın tövrüğünü kavuğda saklayar. 9. yılın neden çıkışında Kazakistan'ın İçeri İşleri Ministerinin Ormasarı Marat Kojaev Almaty'da ve payitahtta saklanan 500 tövrüğü protestçini radikal fikirli elementler adlandırdı. Nur Sultanı ve Almatı'da saylıq günü internetin tirliği cüda hayalladı. Bu internette günü yayılımların önünü bağladı hem de sosyal medya sayetlerini izarlamağı kıyınlaştırdı. Düyü Birleşen Şalık'ta yerleşen kiber giyinişliği izarlayıcı NetBlock Stopper'ı saylıq günü irden Qazaqıstanına internetin ören profesyonel hem de çılsırımlı usul arkalı petiklenenliğini haber verdi. Taz 30 yılın devamını uzak vaatlap yurdu dolandıran Nazarbayev 19. Mart'ta VDP'den çekilenle 66 yaşlı Tokayev'e miras düşer hükmünü seçti. Tokayev prezidentlik VDP'sine saylanan halatında Nazarbayev'in şol bir siyasetini devam ettirecektiğini aydıp cemiyetçilikte çıkış etti.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen haberler gündülüğü geplesimizi geçirip kutur yarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.